Budeme se dnes zamýšlet nad dvěma verši z knihy Přísloví, a to z 23. kapitoly, verše 17. až 18. Tam v ekumenickém překladu čteme tato slova. Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Však to budoucnost ukáže, tvá naděje nebude zmařena. Amen. Posaďme se. Zajímalo by mne, zda někdo z vás četl knihu od Davida Bediela Tajné záměry. Četl někdo? To je velice strhující román, který začíná velice nudnou, rozvláčnou, ale zajímavou kapitolou o jednom rabínovi z Královce, z Königsbergu. A v tomto městě bylo 7 slavných mostů, po kterých bylo zvykem chodit na procházky. A tento rabín si vymyslel takové, řekl bych, duchovní cvičení, že vždycky v neděli si dělal procházku po těchto 7 mostech a na každém z těch 7 mostů meditoval o jednom z takzvaných smrtelných hříchů. Přestože to byl rabín, tak tedy přijal tuto formulaci těch smrtelných hříchů od křesťanů, tedy od Řehoře Velikého. Myslím si, že to je někdy dobré takhle se nad sebou zamyslet. Mimochodem, nevím, zda jste si to uvědomili, i v Ostravě mezi Ostravským hradem a soutokem s Odrou je přes Ostravici právě 7 mostů. Zkoušel jsem si to a není to špatné se nad svými hříchy takto zamyslet. A tak jsem si říkal, že bychom mohli na začátek zkusit, zda bychom těchto 7 takzvaných smrtelných hříchů dali dohromady společně. Ten termín smrtelné hříchy je možná trošku zavádějící, přesnější asi termín jsou kapitální hříchy, jak vysvětluje Tomáš Akvinský ve své Suma teologie, kde říká, že jsou to vlastně hříchy, z kterých všechny ostatní vycházejí, tedy jsou to ty, kterými všechno začíná. Proto jsem si tady připravil tabuli a zkusme, jestli těch 7 hříchů dáme dohromady. Můžete na mě křičet.
Obžerství.
Ano. Já je napíšu podle toho seznamu, čili to by bylo tady.
Pícha.
Obžerství, ano. Píchou se většinou začíná.
Závist.
Závist, ano.
Krádež
jako taková tam není, protože ta se skrývá pod tu závist, které to vychází.
Lakomství.
Lakomství, ano.
Hněv,
ano, hněv. Tak už jenom 2.
Lenost.
Lenost, ano.
A nevěra.
Ano, nevěra nebo nečistota nebo smilstvo. Tak to vidíte, co jsme odborníci na hříchy, jsme dali všechny dohromady. Já bych chtěl dneska, abychom se zamýšleli speciálně nad tím třetím z těchto takzvaných kapitálních hříchů nad závistí. Proto tedy jsme četli ten text, který ještě jednou připomenu, tentokrát v kralickém překladu, kde bratři kraličtí říkají, nechť nezávidí srdce tvé hříšníku, ale raději choď v bázni Hospodinově celý den, nebo poněvadž jest odplata, naděje tvá nebude podťata. To je tedy ten text v kralickém překladu. Moje rodina má dojem, že kážu většinou kázání káravá a napomínající. Možná ten dojem má i někdo jiný, ale rodina mě to řekne. A tak jsem slíbil, že dneska budu kázat kázání potěšující. Když jsem potom své manželce oznámil text, že budu kázat tedy, ať tvé srdce nezávidí hříšníku, tak se na mě podívala značně pochybovačně, že to bude potěšující kázání. Tak se budu snažit přesvědčit nejen svoji manželku, ale i vás všecky, že je to skutečně potěšující text. První, co si musíme uvědomit, je to, že gramatický imperativ nemusí být vždycky rozkazem. Když vám někdo řekne, neboj se, neplač, nic si z toho nedělej, tak to není vlastně rozkaz, ale pokus vás potěšit. A my se budeme tedy dneska ptát, zda i vlastně tato výzva nebo rozkaz v našem textu spíše není pokusem nás potěšit. To druhé, co si musíme uvědomit, je to, že jsou hříchy příjemné a hříchy nepříjemné. Jsou některé hříchy příjemné, když se vrátíme k našemu výčtu těch 7 hříchů, tak rozhodně hříchy jako lenost nebo obžerství, smilstvo jsou hříchy příjemné. Ale pak jsou hříchy také nepříjemné, ke kterým rozhodně patří právě závist. Už řecký filozof Antisthenes, žák Sokratův a zakladatel kynické školy, před téměř 2,5 tisíce lety napsal, jako je železo užíráno rzí, tak je závistivec zžírán svou posedlostí. Závidět není nic příjemného. Jedno židovské vyprávění líčí jistého Kauderse, který vždycky, když se vrátil po celotýdenním hauzírování, tedy prodávání po vesnicích, domů v pátek večer na šábes, tak když měl úspěšný týden a hodně vydělal, tak poručil manželce, ať zapálí jenom 2 malé šábesové svíčky. Říkal, nemusí celý štetl vědět, jak se mě dařilo a jak jsem byl úspěšný. Ale když se mu nedařilo a nic nevydělal, tak vždycky poručil manželce, aby zapálila všechna světla v celém domě. A když se ho ptala proč, tak jí říkal, no, když už budeme mít zkažený šábes, protože nemáme žádné peníze, tak ať si všichni sousedé myslí, jak jsem byl úspěšný, závidí mi a mají taky šábes zkažený. Prostě závist je nám nepříjemná. Ostatně, když se zobrazuje závist, tak jako se velice často stvárňují ve výtvarných dílech tyto smrtelné hříchy, tak typicky se závist zobrazuje jako hubená ženská postava s bledou křivou tváří a černými zuby. Z ústí vytéká jed nebo vylézá had. Místo vlasů mívá hady a v ruce často drží své vlastní srdce nebo vnitřnosti, které ohlodává. To je výtvarně znázorněná závist. Prostě člověk je daleko šťastnější, když je od závisti osvobozen. A tím se dostáváme k tomu třetímu, co je vlastně dneska mým úkolem, totiž snažit se ukázat, jak je možné se od závisti nechat osvobodit. Musím na začátek hnedka říct, že taková ta metoda kyselých hroznů většinou nepomáhá. Takové, když si budete říkat, ono vlastně není o co stát, bohatství přináší jenom starosti, jídlo je škodlivé, ženy jsou ošklivé a protivné, to prostě moc nefunguje. Klíč k pochopení toho, jak se osvobodit od závisti, je v jednom slovíčku na začátku toho 18. verše. A protože to je klíčové slovíčko, tak vám ho řeknu i hebrejsky, je to slovíčko acharit. Je to slovíčko, musím přiznat, které každý překládá nějak jinak. Jeden ho překládá jako budoucnost, jiný jako odplata, jiný jako konec, prostě ty překlady se od sebe velice liší. Ale v podstatě se jedná o to, že tu je něco, co bychom nazvali posledními věcmi, něco, odkud můžeme hodnotit svůj život jakoby s odstupem z pohledu posledních věcí. Já se omlouvám, že je to trošku složitější, ale tak to někdy při výkladu Bible je, aspoň možná nedopadnu tak, jako jeden můj kolega, za kterým po bohoslužbách přišel jeho kostelník a říkal mu ze suverenitou vlastní pouze kostelníkům a domovníkům: pane faráři, vy jste dneska to kázání nějak odflákl. To bylo tak srozumitelné, že jsem mu rozuměl i já. Ale ve skutečnosti víme, že většinou čím lépe se kazatel připraví, tím je kázání srozumitelnější. Ale někdy prostě věci jsou složitější a zvláště bez znalosti původních jazyků nejsou tak jednoduché pochopit. Ale tady jde o to, že se musíme na svůj život podívat, jak bych řekl, z blízkosti Boží. Ať už je to blízkost časová nebo blízkost duchovní. Ať už se podíváme z pohledu blízkého smrti, anebo prostě z pohledu vycházejícího ze skutečnosti, že jsme na tom duchovně tak dobře, že jsme Pánu Bohu blízko. A když se takto, řekli bychom, z pohledu věčnosti podíváme na svůj život, tak nám to, myslím, pomáhá ve dvou ohledech. Předně je to, co jsme četli v žalmu 73. A já doufám, i když byl delší, že jste ho stihli vnímat, tam je velice krásně líčeno, jak ten žalmista záviděl, jak se rozčiloval, jak mu to kazilo život, když viděl, jak ti hříšníci se mají dobře, jak si užívají, nikdo je ničím netrestá a jak se mají dobře. Ale pak říká, teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem a doslova tam je opět to slovíčko, na které jsem upozorňoval, pochopil jsem jejich konec, pochopil jsem to z toho posledního pohledu. A pak pokračuje dál tou krásnou větou, kterou bratři Kraličtí tak původně přeložili. Nesmyslný jsem byl, aniž jsem co znal, jako hovátko jsem byl před tebou. To je takový ten pohled, když se podíváte z blízkosti Boží na svůj život a řeknete si, no jak jsem se kvůli tomuto mohl zlobit, jak jsem toto mohl závidět, jak jsem se s tímto mohl rozčilovat. To jsem byl, ale, a teď se nazvete něčím nelichotivým. V posledních měsících jsem hodně přemýšlel o posledních věcech člověka a uvědomil jsem si, jak najednou člověk vidí úplně jinak hodnoty než běžně. Najednou začne chápat, co je hodnotné v Božích očích a co je zbytečné. A ten druhý důsledek, když se podívám z takovéhoto jakoby Božího pohledu, znamená, že začínám přijímat věci tak, jak jsou. Prostě pochopím, že věci v tomto životě nejsou náhodné, ale jsou určené někým, kdo všechno má v ruce. Totiž závist je v podstatě naštvanost, že věci nejdou podle mě tak, jak bych je chtěl. Závidět je totiž možné i dobré věci. A jediná obrana proti takovéto závisti je přijetí toho, že jsem takový, jaký jsem a mám to, co mám, protože mě je to dáno někým, kdo to všechno řídí. Nejsem člověkem, který by dával často za příklad jiná náboženství. Ale musím říct, že se mně v islámu líbí jedna věc. V islámu mají řadu takových malých větiček, které vkládají do své řeči. A jednu takovou větičku mají, kterou používají, kdykoliv by byli v pokušení někomu něco závidět. Kdykoliv se dostanou do takové situace, tak říkají mašallah, tak, jak chce Allah, nebo tak, jak chce Bůh. Tedy když si váš soused koupí nové auto a vy ho poprvé vidíte, tak musíte říct mašallah, je to vůle Allahova, že ho má. Nebo když se setkám s muslimem a řeknu mu, že mám 3 děti a on ještě 3 děti nemá, tak aby mě nezáviděl, tak řekne okamžitě mašallah. Dokonce si vzpomínám, když jsem měl velice pravověrného učitele z Jemenu a opravil mi domácí úkol a neměl jsem tam žádnou chybu v té arabštině, tak říkal mašallah, aby mě nezáviděl, že jsem byl tak úspěšný. Ale pozor, v tom, co říkám, nejde o vyzývání k pasivitě. Abychom pochopili přesně, o co se jedná, tak se musíme vrátit k tomu 17. verši, kde se říká v první půli, že nemáme závidět hříšníku a v druhé půli se říká, že máme, v jednom překladu, horlit pro bázeň před Hospodinem. Opět musím říct něco maličko z hebrejštiny. To slovíčko, které je tam použité pro hebrajisty kana, znamená jak horlit, tak závidět, tak žárlit. Proto mimochodem máte někdy v Bibli, že Hospodin je žárlivý, jindy horlivý, anebo i jiné termíny. Ten verš totiž chce říct, že svoji energii nemáme vyčerpávat na to, že se budeme starat o ty, kdo mají něco více nebo lepšího než my, ale svoji energii máme věnovat bázni před Hospodinem, tedy hledáním Boží vůle. A hledat Boží vůli, horlivě hledat Boží vůli, znamená zároveň ji i přijímat. Když jsem totiž tam, kde mám být, a když jsou věci tak, jak mají být, tak prostě automaticky nezávidím. Ať dám příklad, když jsem za minulého režimu věděl, že mám dělat kazatele a ne muzikanta, tak mě prostě ani na mysl nepřišlo, že bych měl svým kolegům muzikantům závidět, jak mnoho vydělávají. A ujišťuji vás, že ten rozdíl byl opravdu podstatný. Nezapomenu, jak jsem jeden měsíc bral plat jako hudebník a příští měsíc jako kazatel. Ten kazatelský plat byl přesně 1/10 mého muzikantského platu. Ale když prostě víte, že to je tak dobře, tak vás ani žádná závist nenapadne. A stejně tak si musím uvědomit, že je to Boží vůle, že jsem právě takový, jaký jsem. A pak nemusím závidět obdarování, které mají ti druzí, nemusím závidět schopnosti, které mají, nemusím závidět jejich sílu nebo krásu nebo zdraví. A tak můžeme pokračovat až k věcem nejpodstatnějším a nejbytostnějším. Od té doby, co mi zemřeli oba dva rodiče, tak mám někdy takový zvláštní pocit, když se s někým setkám, kdo je třeba starší i než já, nebo jeho rodiče jsou starší, než by byli moji rodiče, a si říkám, jak to, že on má ještě své rodiče a já svoje rodiče nemám. Možná, nebo jistě znáte píseň Jiřího Grossmana, kterou napsal, když věděl, že brzy zemře, a kde se kromě jiného říká, závidím cestám, že mohou vést, závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár, závidím houslím stříbený hlas, závidím mořím prostor a čas. Modrému mráčku volnost závidím a to věc je zlá, studentu v sáčku závidím a to věc je zlá. Možná závidíme, že jiní mohou žít a my musíme odejít. Nebo možná závidíme někomu, že je zdravý a my se potýkáme s nemocemi. Nebo že jiní mají manžela a my už ho nemáme a to bychom mohli pokračovat dál a dál. Ale vězte, že prostě věci tak, jak jsou, nejsou náhodné. Že je tu někdo, kdo ví, proč to tak je. A on to má v ruce a protože nás má rád, a chtěl bych to podtrhnout, protože to je někdo, kdo nás má rád, tak pro nás jsou věci nejlepší tak, jak jsou. Možná jste také někdy udělali takovou zkušenost, možná výjimečnou, že jste měli lékaře, kterému na vás záleželo a přitom věděl dobře, co dělá. Takovému lékaři je úleva se svěřit s problémy do rukou, i když třeba to, co dělá, je nepříjemné. A tím více vlastně může být potěšení zjistit, že všechno v tomto světě má v ruce ten, kterému na nás nekonečně záleží a který rozhodně ví, co dělá. Nevím, zda pro vás, ale pro mě to vědomí, že jsou věci tak, jak jsou správné a dobré, nejsou náhodné, ale někdo všemocný je má ve své ruce. To vědomí, že se nemusím rozčilovat kvůli druhým, že jim nemusím závidět a že se mohu zbavit takového šeredného a nepříjemného hříchu, jako je závist. Pro mě toto vědomí je velkým potěšením. Amen. Prosíme tě, Pane, nauč nás vidět náš život z tvého pohledu, ať si uvědomíme, že vše je v tvé ruce a ať si uvědomíme, které věci mají jakou skutečnou hodnotu. Amen.